Привет на всички! Вярвам, че ще имаме добро време, защото това, което Бог е започнал, е добро. Когато нещо е добро, това е гаранцията, че времето ще бъде добро, оползотворено по добър начин. Това, което ще се изгради в нас, ще бъде добро. Тоест за наша полза. И искам да започна с един стих. Филипяни, 1 глава, 6 стих. Като съм уверен именно в това, че оне, който е почнал добро дело във вас, ще го усъвършенства до деня на Исуса Христа. Друг превод казва, който е започнал доброто дело, ще го довърши до край. Което от своя страна е допълнение, и става въпрос за едно и също нещо. Усъвършенстването, целта на усъвършенстването, да се променяме, но една от идеите на усъвършенстването не е просто да бъдем по-добри, а това, което сме го започнали, да го довършим до край. Може да не е по най-перфектния начин, може да не е по идеалния начин, но факта, че сте го довършили до край, означава много. Искам да ги виждате по този начин нещата. Искам заедно да ги виждаме по този начин. Понякога се поставяме толкова висока летва, не можем да я прескочим. Разочарование от самите нас или когато влезем в емоция, която е смесена с неудовлетворение, започваме да хвърляме обвинение върху тези, които са ни попречали според нас да постигнем целите. Се знаете за какво говоря. Така че тук не говорим за някакви постижения, които са впечатляващи като размери, като съдържание. Говорим малкото, което се започнал днес. Просто го довърши до край. Това е голяма битка. Съдя по себе си. Не знам дали за мъжете е повече така, но е много трудно, когато започваме нещо, да го довършим до край. Не говорим просто за отлагане и за оправдание, говорим за тази нагласа, която сме изключително активни в началото, нали, заинтересовани, насърчени, емоционално привдигнати. И след това във времето започва да затихва това. И си мисля, че всяко начинание, ако бъде стимулирано, а не дай се Боже, родено от емоции, няма как да бъде довършено до край. Затова трябва да сме изключително внимателни, когато стартираме начинания, да бъдат не продиктувани от липси, не продиктувани от желания, които са в самото си естество преходни, а да бъдат мотивирани от това, че сме чули Бог да направим определени неща. Иначе това във времето носи голямо разочарование, ако имаме проекти и задачи, които сме започнали и сме ги довършили до края. Носи много тежко усещане в нас. Може да го прикрием от хората, може да не го споделиме, но си стои вътре в нас. Като едно такова неудовлетворение, като едно не ти дава увереност, а точно обратното. Затова искам днес да изчистим това. И започнах с този стих, понеже в него се крие начина. Аз не искам да дефинираме проблемите. Ако не може да се каже начина, по който да се променят нещата, това, че сме дефинирали проблема, според мене, не означава кой знае какво. Затова не се стремим да дефинираме проблемите. Знам, че когато дефинираме проблеми и говорим за липси, говорим за проблеми, говорим за какво е сбъркано, а тук се включват много хора, понеже всеки носи някакъв вид товар, някакъв вид разочарование, някакъв вид гняв, ако щете, против това, което не трябва да бъде така. Но днес искам да събереме, да отихнем емоционално и да се фокусираме върху решението. И така, доброто дело. Какво е добро за теб? Това, което е добро, говоря за мен, това, което е добро за мен, ще събуди, ще роди това, което ще е добро чрез мен. Тук ли сте? Това, което е добро за мен. Затова има голямо значение какво е добро за мен. Защото това, което е добро за мен, ще предизвика, ще се задействат нещата вътре в мене, за да може да излезе дело, което е добро чрез мен. Или ще излезе от мен. Затова, когато Господ говори за чрез Словото си и конкретно чрез апостол Павел, за доброто дело. Помните ли стиха, който казва, че Бог има мисли за нас за добро, не за зло, мисли за бъдеще и надежда. Когато разкривате мислите си за някой, те са насочени към някой, те не са просто мисли какво имате нужда, какво искате, какво не искате, какво ви притеснява или какво ви натъжава или какво ви радва. Не говорим за такива мисли, мисли за някой друг. Бог казва, аз имам мисли за вас. Когато има мисли за някой, това е отношение. Това е връзка. Затова има мисли. Примерно съпругата пита съпруга си, мислиш ли за мен? Или когато не сме заедно? Всички си го мислят, жените. А мъжете, когато се сетят? Пак мислим. Просто трябва да бъдем подсетени, нали? Не, това шегувам се последното. Не трябва да бъде така. Когато имаш мисли за някой, това издава отношенията ти с него. В смисъл, очертава ги, изявява ги, пояснява ги. Даже ако имаш неприязан към някой и не го понасяш, пак можеш да мислиш за него, нали? Но нямаш мисли за мир. Когато Бог погледне към своите си, вижда това, което вече е помислил за тях. Тук ли сте, хора? Да виждаш това, което вече си помислил. Нека ви дам пример. Ако мъжете, конкретно говоря за един мъж, ако един мъж мисли за съпругата си, когато тя не е при него, нали? Когато я види, това, което е мислил за нея, ще се превърне в действие, т.е. в прегръдка, в целувка, в думите, обичам те, липсваше ми. Нали? Прав ли съм? Причината за това не е толкова сложна за обяснение. Мислих се за тебе, затова делата ми са такива към теб. Хващате ли? Ето това прави Бог. Мисли за нас и затова делата му към нас са такива. Хващате ли за кого говоря? Това са взаимоотношения. Добро дело. В религията, всъщност, доброто дело е да помагаш, да правиш неща за някой, но не е задължително да мисли за тях. Разбирате ли? Просто го правиш и ги забравяш. И хората, делото малко трудно го забравим, защото особено ако не са благодарни. Извинявам, съжалявам, че го направих. Нали, знаем си. Но когато мислиш, влагаш себе си, влагаш любовта си, влагаш своята нужда да бъдеш с някой, да имаш дълбоки взаимоотношения, прогресиращи такива. И това е хубаво. Всъщност, това, което ангажира самия тебе, би трябвало, и съм убеден, че трябва да го избираме ние. Аз избирам да си спомням, аз избирам да мисля случая за съпругата си, аз избирам да го правя. И Бог е избрал да има добро дело за нас, добро бъдеще, защото мисли за нас. Хващате ли принципа? Този, който е започнал доброто дело, когато ето имаме дело, другото е вярност. Този, който е започнал, е верен да го довърши това до края или да го усъвършенства. Всъщност, когато говорим за вярност, вярността е плод на характер, на личността ти. Или си, или не си. Или си избрал да бъдеш верен, или се опитваш да бъдеш верен. Хващате ли? Това са две много различни позиции. Едната е твърде изморителна, когато се опитваш да бъдеш такъв, знаейки, искайки да бъдеш такъв, но знаейки, че не си много такъв. Даваш много усилие, а постоянно биваш изкушаван. Т.е. верността ти не е просто под въпрос. Тя е нещо, което много се надяваш да ти се случи. Т.е. да го постигнеш като цел. Другата нагласа или другия начин на мислене е, че просто си такъв. Просто си такъв. Всъщност, когато говорим за Господ, религията казва, че Господ е верен, но ако ти си неверен, той се оттегля. Тоест неговата вярност тогава се губи заради твоята невярност. Знаете за какво говоря, чували сте го и така нататък в миналото, тоест дай сме си го мислени, защото изгледа справедливо. Изведнъж четеме причата за блудния син и това, което виждаме там, е тотално различно от това, което сме си мислили. Всъщност би трябвало бащата да е загубил своята вярност към сина си, заради това, че сина си оттегли от него. Би трябвало бащата да не го приеме. Това не означава никога да не му прости. Това не означава никога да не го приеме, но поне в началото да постави под въпрос и да доведе сина си до място, където сина да докаже, че е готов да бъде верен отново. Друг път сме говорили за това, че всъщност не го тества, не му даде изпитателен срок, просто го прие. И ако вярваме, че верността на Бога не може да бъде повлияна от нашата невярност, тогава разбираме какво е доброто дело, което той е започнал. Доброто дело за много хора е Бог да им даде това, от което имат нужда. Ако се водиш от своите липси, виждаш Господ като един, който просто помага, ако някой страда, като един изключително грижовен и това, който поиска да му... най-добрата благотворителна организация. Но всъщност, откровението за Бог като баща ни доведе до място, където ние да виждаме вярност, която не можеш да купиш и не можеш да загубиш. Тук ли сте? Не можеш да купиш с нищо. Може да си да се стараеш да бъдеш верен всеки ден във всичко. Да вложиш цялата си сила, старание, мисли, потенциал в това да бъдеш верен във всичко. И това няма да бъде достатъчно да купиш неговата вярност. Не можеш да купиш нещо, което го имаш безплатно. И затова религията в себе си носи закон, защото закона е носи наказанието, А наказанието се обяснява с грешката, като следствие на грешка, на грях, на невярност. За човека прекомерната вярност, такава, която е въпреки всичко, по всяко време, завинаги, звучи много наивно. Като някой, който си причинява нещо. Тоест, какво си причинява? Ами когато има невярност към теб, а ти винаги си верен, преживяваш трудните моменти на връзката с определени хора. Ако ти смяташ, че и други въпрос е какво означава верен. За някои хора вярност е когато и ние взаимоотношения се разделят по някакъв начин, верността да се изявява в това да има търсене. Искам да го чуете това нещо. Когато овчар имаше 100 овце и една се заблуди, той остави 99, за да намери едната, нали така? Едната е заблудена, не е избягала. Господ връща заблудения, не е избягали. Нали? Разбирате за какво говоря. Когато бащата на сина, малкият, който се тръгна от него, те се разделиха, бащата след това не го търси. Как ще обясните това? Що за вярност е, в която ти не търсиш сина и не го убеждаваш да се върне? Обяснете ми. Що за вярност е това? Обяснете я по съвсем човешки начин. Нали да докажа верността си трябва да има дело? Нали така, някакво дело? Да направя нещо, с което да докажа, че мисля по определен начин и че действам по определен начин. Ако аз не търся онзи, който е тръгнал доброволно, верен ли съм към него? В какво се изразява верността? Не в търсенето, защото ако днес ти обвинят, че не търсиш този, който се е тръгнал от тебе, утре могат да ти обвинят, че го търсиш и го насилваш и не признаваш правото му на избор да си тръгне. И че го обвиняваш, че е сгрешил. Така че, каквото и да направиш, дали търсиш или не търсиш, винаги можеш да бъдеш обвинен. Затова ние искаме да постъпим спрямо Библията. Единственото доказателство за вярност в тая ситуация с причата с блудния син е, че бащата не спря да го обича, първо, и не спря да го чака. Хващате ли? Затова го посрещна така. Защото не беше спрял да го чака и не беше спрял да го обича. И затова го прие без да го тества, без да се увери, че решението му е твърдо и няма пак да го промени след известно време. Той просто се радваше да се върне, защото го чакаше и обичаше. Това е верността. На какво е плод тя? На някой да ти е научил? Не. Верността е плод на това, което си ти. Затова не си напъваш да бъдеш верен. Ако се напъваме да обичаме, значи ние не обичаме, а ние се опитваме да обичаме. И накрая на стиха се казва, че Господ ще усъвършенства, всъщност усъвършенстване съдържа в себе си обучение, изграждане. Това е процес, първо. Второ, говори за нещо, което е започнато, трябва да бъде довършено до край. Затова се припокриват двата превода, защото те се обясняват един друг и реално означават едно и също. На какво е плод това да усъвършенстваш неща и да ги довършваш до край? На какво е плод? Или защо сме такива? Това е въпрос на характер, който се изгражда. Тук вече ние се променяме. Растеме, променяме се като начин на мислене, променяме се като дела, минали грешки, които сме правили и сме били непостоянни, несериозни, неангажирани, недисциплинирани. Във времето ние се променяме. И тук нашите грешки в миналото не ги наричаме провали, които носят срам, а ги наричаме грешки, заради които ние сме се научили на определени неща. Може да научиш много от грешката. Изключително много. В успеха, в постиженията се чувстваш добре, но много често не научаваш кой знае какво. Но в самите грешки, в това, което сме пропуснали, в бъговите в самия процес, които ние сме допуснали, когато и коригираме, това означава, че ние сме се научили от грешките си. И това е мъдро. Така, днес ще говоря за заяквайте в Господа. Това е един вид е продължение на миналия път, защото отново говориме в същата посока. Характер, стоицизъм, борбеност. И така. Ефесяни 6 глава, 10 стих. Ефесяни 6 глава, 10 стих. Най-после заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество. Разреши да ви попитам нещо. Молите ли се да бъдете силни? Вече не. Молите ли се да бъдете силни? Ако се молите, Боже, направи ме силен, трябва да знаете какво ви очаква. Защото когато отидеш при един треньор и много харесваш спорта, който треньора преподава и обучава хората, и му кажеш, направи ми шампион, трябва да знаеш какво искаш. И много от нашите желания да бъдеме, да имаме определени неща и да бъдем определени неща, зад това постижение или това градение или тези резултати не стои просто желание. Много имам желание да съм шампион. Не знам защо, но така от малък имам така желание да застана на почетната стълбица, на първото място, да ми сложат медала, да чуя химна. Не знам, така от малък го усещам, че това е за мене. Не съм сигурен какъв спорт точно ще бъде той, дето, нали, ще ми направи шампион. Слушайте ли колко абсурдно звуча? Това е също да кажете, искам да бъда зрял. Не знам точно как, не знам точно как стават нещата, но така ми се иска един ден да застана и хората да кажат, той е много зрял човек, направо достоен за възхищение, достоен за подражаване, пример е този човек. Много ми се иска така отвътре това да се случи. Същото е. Няма нищо лошо да поискаш да имаш медал за първо място и да си шампион. Няма нищо лошо в това. Няма нищо лошо да искаш да бъдеш зрял. Но в момента трябва да осъзнаеш и трябва да го достигнеш до разбирането, че желанието ти не е достатъчно. Това е добро начало да имаш желание. Затова Библията казва, ако някой му се поревне и му се прииска да бъде презвитер или да бъде в позиция на управление в църквата, т.е. Определени неща се казва след това. Но ако някой поиска, не е лошо, не е забранено, не говори, че нямаш смирение, не говори, че си твърде амбициозен или нещо подобно. Когато избираме развитие в определена област, избираме не просто целта, постижението, избираме и начина, по който се постига това постижение или тая цел. Избираме и начина. Така. Молим ли се да бъдем силни? Аз мисля, че правилната молитва не е просто Боже, направи ме силен, ами направи адекватен към събитията, които ме правят силни. Да ги разпозная като такива, а не като проблем. Защото ако едно преживяване е изпратено в живота ми да ме направи силен, а аз реша, че това е проблем, трябва да се моля да се отстрани, аз всъщност се моля да се примахне тежестта, която ме прави силен. Отивам във фитнеса, искам да бъда силен, обаче махам всички тежести, защото съм се молил за това. Аз съм постил тези тежести да ги няма. И започвам да тренирам само с лост. И съм постоянен, знаете ли, аз съм на фитнес всеки ден, примерно, и правя каквото трябва, само с лост. И след време имам проблем. И това е, че съм дал страшно много от себе си, но не съм станал силен. И когато има нещо, което ме предизвика да пореве силата си, аз нямам, аз се разочаровам. И ако аз се моля да се маха тежести, не мога да очаквам да бъда силен. Да, има неща допуснати в живота ни, изпратени от Сатана, те не трябва да бъдат там, защото са токсични. Е, това е разликата. Това, което Бог е изпратил да се направи силен, не е токсично. Той изкарва токсините от тебе. Разбирате ли за какво говоря? Но има неща, които са токсични, като токсични взаимоотношения, токсични цели, които се поставяме. Тези неща не са добри за нас. Те ни взимат важните неща и ни превръщат в хора, които губят, а не печелят. За тия неща ние не просто се молим да ги няма. Ние се молим да можем да осъзнаеме последствията от това, което вършим, за да сме осъзнати и изключително надъхани не е думата, но уверени, че трябва да махнем тия неща от живота ни, защото не са добри. Токсични са. Това е като да спреш токсична храна, която се храниш. Знаете за какво говоря? Отидете в магазина и купете салам за 2-3 лева килото. И после ми разказвайте колко е вкусен. И ако чуете мнение по въпрос, това не е никакъв салам, това са бокуци, които ядеш, твоите вкусови рецептори, които са изпратили информация към твоя ум и твоя ум е казал, това е нещо много добро, няма значение кой какво казва, важно е аз какво виждам. Но това е токсично. Защото това, което съдържа, е вредно за тебе. Продължаваме. Заякването е тренировка. Вижте, ако вярата е идеология, молитвата е достатъчна. Не ви трябва повече. Но ако вярата е начин на живот, тогава само молитвата не стига, не защото е слаба, несъдържателна, а защото на тази молитва трябва да се включи някой, за да може да бъде използван от Господа за това, за което се моли. Ако аз се моля да бъда силен, в тази молитва трябва да се активира, буквално да се активира слово, което да се изпрати в живота ми, което да активира мене да тренирам. Тогава тази молитва не е само думи. Това е начин на живот. Тя е твой живот. Тази молитва съдържа изговорени думи от позиция на човек, който застава зад думите си. Много е важно това. Не искаме Бог да застане зад нашите думи. Няма да стане. Не е правилно това. Разбирате ли? Той да ги направи. Ние само ще ги изговорим. Ние само ще ги кажем. Бог. После последствията за него. И Бог идва при тебе и ти казва, вярваш ли го това, което говори? Вярвам го, да. Направи го тогава. Не. Не сме се разбрали така. Аз изповядвам стихове, ти правиш нещата. Това не е вяра. Това е прехвърлена отговорност. Аз ще звуча духовно, като говоря и правя изповеди. Бог ще върши нещата и резултатите ще покажат колко съм духовен. Не ти трябва да демонстрираш духовност, нямаш нужда от това. Имаме нужда заедно да застанем зад думите, които изговаряме. Вяра ли е? Изговори я и застани зад тези думи. Служи вярата си. Когато Исус Навиев и Халев видяха тяхната земя, ще я нарека, това, което изговориха, не беше самонадеяно. Това, което изговори Давид против Голиат, не беше самонадеяно, защото и в единия случай, и в другия имаше изговорени думи и те бяха «Идвам в името на моя Бог». И в първия случай беше «Бог ще ги предаде в ръката ни». Разбирате ли? Това не е просто упование в Бога, а това е да знаеш, че Бог ще ти използва за делото си и за целта, която е поставил пред тебе. И резултата е за теб. Разбирате ли за какво говоря? Тая земя беше за тях. Победата над филистимците и респективно над Голиат беше победа за целия народ. Беше за хората. И ако резултатите са за мене, то не би ли следвал аз да застана за думите си, понеже резултатите са за мен. Те са благословения за мен. Истината е, че Бог няма да бъде силен вместо нас. Това е. Искам да придобием днес друго разбиране за молитвата със следното съдържание. Боже, дай ми сили. Направи ме силен. Дай ми сили, помогни ми да издържа. И подобни изречения, които са свързани с това да бъдеш издържлив. Извинявай, ама ако много ми се иска да пробягам 5 км, няма да се моля преди това. Извинявайте, че толкова недуховно се изразявам и мисля. Но няма да се моля. Знаете какво ще направя? Първият ден ще пробягам 200 метра. И ще увеличавам. И това ще направя. Ще кажем къде е вярата, къде е упованието в Бога. Абе, не може така, нали? Все пак трябва да се помолим и за самия процес на тренировка. трябва да бъде духовно. Боже, пази ми да не се прибия някъде, да има блъсни кола. Нали? Тоест, толкова сме оплашени, че бягаме, защото колко хора са спънали, пък като са бягали, нали? Това да не го коментираме. Трагедия. Искаме да правим духовни нещата, които са толкова практични и са плод не на недуховност, а на Господ вътре в тебе. Те са плод на вярата ти. Ако искаш да направиш едно събитие духовно, не е нужно да го обличаш в някаква мистика и някаква свръхдуховност. Абе, избягал си 200 метра, голяма работа. Абе, не го прави събитието на живота ти. Пробягал си след няколко месеца 5 км. Абе, хубаво е, страхотно е, постигнал си го, ама не го прави целта най-голямата в живота ти. Не. Не го омалуважаваме. Не казваме голяма работа. Но знаем, че можем и повече. Така ли завършихме миналата неделя? Можем повече. Извинявайте. Продължаваме. След това стиха казва за силата на неговото могъщество. Това звучи като като плашещо малко, нали? Дай се да бъдем тук малко по-мистично духовни. Някакси виждаме, че това е сила, която може да те унищожи за секунди, обаче не го прави незнайно защо. Могъщество, сила. Ще ви дам... Много благодаря. Ще ви дам една дума, която да обясни могъщество. Надявам се тя да комуникира с вас. Опитвам се да бъде тази дума максимално близко до нашия начин на мислене. И думата за могъщество е неограничение. Неограничен, без лимити. Това е. Когато говорим за неограничение, не говорим за свръхспособности. Искам да ги разграничим тия две неща, защото християните имат изкривеното мислене, че има определени християни с свръхспособности. Нали? Те вярват, те се молят за някой, той бива изцелен, имат дарби, имат свръхса. Направо само дето ни летят, ама не са пробвали, може и да могат. Това е изкривено виждане. Когато Исус навини хлев, казаха, можем да го превземем, те не бяха по-силни от другите физически. Знаете ли, когато гледаш с твоите очи, няма логика за това, че хора с еднаква сила и възможности мислят различно. Би трябвало да мислят еднакво трагично, защото са еднакво ограничени във физиката си. Нали? Но някой мисли различно. Защо? Защо? Защото когато е опознал Бог и неговото могъщество, е видял, че Бог е неограничен. И той е казал, това е ключа за успех. В момента, в който аз позволя на мой ум да ме ограничи, всичко приключва до там. Това е истината. Не мога да се променя, не мога да направя това, не мога да постигна това, няма как да стане. В момента ти се самоосъждаш. Нямаш нужда някой да те стъпчи, ти го правиш сам за себе си. Кой баща би искал това да се случи за сина му? И затова Бог не може да наложи по никакъв начин волята си на тебе, ако ти не искаш. Но може да ти даде пример със себе си и това да отключи пожелаване в тебе да му подражаваш, да бъдеш като него. Това е модела, чрез който най-качествено хората се променят. И Бог го прави за нас. Едно нещо осъзнах. Че това, което е неограничено, събаря крепости. Аз съм си мислил преди това, което е свръхсилно събаря крепости. И понеже не се чувствам свръхсилен, познайте дали аз мога да променя нещата. Не мога. Не ми стига силата. И почвам да се моля за сила. Това, което е неограничено. Един от начините да съсипете своето бъдеще е да сложите лимити. Да позволите на ума да сложи лимити върху нещата, които правите. Това е. Повярвайте ми, вие сте родители, аз съм родител. Не говорим само за децата си, говорим като семейство един към друг. Дали говорим за семейство, мъж, жена или за приятели, погледнете си един друг. Как ще преживеете човека до вас или децата ви, който ще да е близък? Просто да каже, не мога. Не просто не искам, не мога. И да виждате, че това съсипва живота му. Бог те е... Нямам думи, с което да я опиша. И представете се сега Бог как поглежда към нас и прави всичко възможно ние да не изговорим тези думи. Прави всичко възможно. Защо мислите бяха това разделение на морето, те язви към египтяните? Защо бяха? Да покаже Бог какво може ли? Не. За да видят те, хората, за да може когато отидат пред онези големи стени и онези гиганти хората, да се променили мисленето. Ей, ние следваме един Бог, който за него няма ограничение. Не би ли следвало, щом следваме Бог, който няма ограничение, ние да нямаме също? Ние не го следваме да прави нещо вместо нас. Те бяха наясно, че трябва да превземат тая земя. Бяха наясно. Така че въобще не са си мислили, че докато се пикат на пясъка и се пият коктейла, Бог ще превземе земята за тях. Защото това, което е неограничено, събаря крепости. Как паднаха стените на Ерихон? Ще каже, че Бог ги събори. Перфектно! Що тогава хората обикаляха? Защо? Имаха нужда от движение. Движението е здраве. Бог направи нещо невъзможно чрез нещо необяснимо. Иди обясни, що обикаляш. Не можеш, обаче го правиш. Истинското покорство не е свързано с това някой да ти убеди да направиш нещо, а да го направиш, защото вярваш, че това е правилно. Бог иска да бъдем неограничени в познаване на Него. Нека ви дам пример. Аз мога да сложа лимити, ограничения за взаимоотношението с даден човек. Прав ли съм? Нали? До някъде. Повече не. Имам правото. Знам как, що съм го правил много пъти. Следователно, просто убеждавам себе си, че това е най-доброто, което трябва да се направи. Оправдавам го с определени факти и начин на мислене, който имам и слагам ограничение. Мога ли да го направя? Определено мога. Но в момента, в който аз пожелая тези взаимоотношения да бъдат градивни, да има не просто полза от тях, да бъдат ефикасни за живота ми, да бъдат взаимоотношения, които да има инвестиция, не просто полза, те да бъдат обогатяващи, променящи живота ми, това няма да се случи. Точно заради лимитите, които аз съм сложил. Не е нормално да имаме истински взаимоотношения, които са на режим изчакване. Тук ли сте, хора? Когато сме на режим изчакване, тогава когато мога, когато имам време, когато се сетя. Това са взаимоотношения на изчакване. Не мога да си позволя с Бога абсурд такива взаимоотношения. Това е нещо от рода на аз ти искам живота си, когато имам нужда от тебе и вярвам, ще проявиш разбиране към това ниво на взаимоотношение, което съм си избрал с тебе и към хората ще реша кои имам не просто полза, а които ми пасват някакси така на душата и към тях ще дам малко повече достъп, към други ще го намаля. Иначе пък много искам да не се чувствам сам. Извинявай, ако ти лимитираш нещо, не можеш да очакваш истински резултати. Махни ограниченията. Това е едно от нещата, които... Вижте, това е настройка на ума. Начин на мислене. Когато Господ ни даде автомобила, той беше ограничен. С мощността. Но имаше потенциал още в него. И трябваше да отида при един автомобилен доктор, който да направи едни специални настройки. И този автомобил отиде на максимума на това, което може, като потенциал. И когато този автомонтьор го направи и каза, дигна самощта на максимум да я намалили, аз казах, не, така е добре. Да извадиш потенциал максимум от нещо, не означава да си човек, който ламти за повече, иска все повече, все не е доволен от това, което има и все му се иска нещо, което няма. Това е настройка на ума. Разбирате ли? Аз ви говоря за автомобил, не че има значение, просто иска да си похваля в случая. Не че има значение за автомобил, това няма да определи качество на живот. Между другото, интересна ситуация, и с нея ще се похваля. Точно когато дигнахме мощността на автомобила, имахме една ситуация, където ако автомобил нямаше тая мощност и пъргавост, ще има катастрофа. Така че вярвам, че има моменти, когато ние активираме потенциала си като хора, тук говоря за нас като хора, да бъдем максимума на възможностите. Има ситуации, които избягваме от проблеми, от провали, точно заради това. Заради тая настройка на това, че сме гъвкави, на това, че сме бързи в решенията, за това, че не се даваме много време да мислиме, което изглежда понякога глупаво, но има моменти, които не е въпрос на много мислене. Просто трябва да кажеш сега. Това беше специално за някой, не знам за кой, но може да се възползвате и да си дигнете мощта на автомобилите, ако ви на сърце. Шегувам се за последното. Така, продължаваме. Искам да ви дам едно мое разбиране за християнство като начин на живот. Разбира се, че е свързано с взаимоотношенията с Бога и близостта с Него. Така, близостта се основава върху познаване. Пример. Ако аз искам да бъда близка с някой, не просто му отделям време, а отделям време, за да мога да опозная този човек и да създам близост в това време, което му давам. Така че започваме с това. Близостта се основа върху познаване. А познаването води до израстване чрез подражаване. Тук ли сте? Да го втора ли пак? Добре. Близостта се основава върху познаване, а познаването води до израстване чрез подражаване. Е, това е заякването. Не дарби, не знание. Никъде не се казва, че света ще познае Христос в нас заради дарбите ни и заради знанието ни. Те не са свидетелството. Променения характер е свидетелството в този свят за Христос. Да, може да впечатлиш с дарбите си и със знанието си хората в църквата и да ти издигнат на пиедестал, но мисията в живота ни не е да бъдем издигани в църквата и не сме толкова закъсали с липси емоционално празни, че да имаме нужда от това. Истинската ни нужда е да бъдем свидетелство, защото ние сме създадени да бъдем свидетелство за Бога. И тогава искаме правилното свидетелство. Не искаме по-лесното. Нали? По-лесното сега ще кажа за Бога, ти се оправи от там нататък, защото аз ти казах, аз моята работа се свърших. Нали? Какво ми е на мене? Проповядайте благовестието. Ама проповядваш без да го живееш, това само думи. Така. В миналото събрание говорихме за характера. Силният характер срещу бурята. И си мислих, че ако силният характер се изправя срещу бурята, то хитруването търси по-лесния вариант. А страха търси да се скрие. И затова, когато говорим за характер, не мислете, че е толкова... Абе, важно е, ама сега... Ние сме църква, дай да говорим за дарбите, дай да говорим за нещо, нали? Така да... да направи църквата ни по-видна, по-видима. Няма, чуйте това, няма нищо по-силно средство да бъдем свидетелство от променения характер. Няма, разбирате ли, видял съм във времето, просто даже и моменти, които съм се отвратил от християни, които говорят за Христос, обаче хората просто не ги понасят заради делата им, заради начина им на живот. Заради лицемерието, заради какво ли не да не изброявам, не ми е работа, нямам право да ги съдя. Но болното е това, че се пренебрегва промяната на характера и това е болното. И се замества тая промяна с някакви ритуали. Това ще правя, онова няма да правя, това ще спазвам, онова няма да спазвам. Ето християни сме, правим го. И накрая идва при тебе един невярващ човек, който не е новороден, който е уверен, който е постигнал неща в живота си заради увереността и се сблъсква с човек, който е плах, неуверен, а твърди, че е християнин и Господ трябва да промени живота на невярващия. И как да го промени? И невярващия си мисли, ей, чакай. И тогава християнство придобива една форма, наречена церемониалност. Да? Църковни практики. Идвате на църква, правите определени неща. Държите се по определен начин. И накрая казваме, ами ти си готов, бе. Ние те научихме как да се държиш, какво да говориш. Е, ти си християнин вече. Обаче не ми пипайте характера, той си мой. В момента, в който чуете слово, което да предизвика промяна на характера, значи кръвта е започнала да циркулира. И рано или късно ще стигне до органа, който има нужда. Но ако си гримирате, оправяте си прическите, това не ви гарантира, че кръвта ще тръгне и ще стигне до органа. Нали? Имаме нужда от това Словото на Бога да циркулира в нас и да съживява нашата духовна същност. Заяквайте. Има толкова... Има бъдеще в тая дума. Не знам как я чувате вие, но има бъдеще, сигурност. Не казвам на детето си, виж какво... Знам, че не се справя сега, но аз ще помагам. До тебе съм. Винаги ще дигам тубата с водата да ти налея. Нали? Винаги ще бъда до тебе. Даже след 50-60 години пак ще го правя. Нали? Но ако му кажа, виж какво, тренирай, заяквай. Дай първо да дигнем заедно бутилката, когато не е много пълна. Заедно ще го правя. Дай после да намаля водата в бутилката, дигни я сега сам. После ще увеличим водата и скоро то го прави, детето го прави само. Защо? Защото е хванал принципа. Дали ще бъде уверено? Със сигурност. Дали ако аз му дигам бутилката, ще бъде уверено? Няма да има нужда да бъде уверено. Понеже няма да бъде заяквано. Няма да заяква. И затова уважавам идеята, ако мога така да се изразя, за това да променим неща, като заякваме. Готови ли сте за това? Тук е като фитнес в момента. Нали? Усещате климата, настройката. Радвам се, че имам хора срещу мене, които като кажа да тренираме и всички казват да станем да тренираме. Като не ми е, когато ги предизвика да строят. Добре хора, това беше, което иска да споделя и вярвам, че Бог е започнал доброто дело, продължава да го усъвършенства и ще го довърши до край. Амин и амин. Бъдете благословени. Нека да се помолим заедно. Господи, благодарим Ти за времето, което ни даде в общение, в получение, в осъзнаване на неща, в взимане на решение. Вярвам, че това е безценно време, понеже винаги е начало на нещо ново, което става в живота ни. Моля Те, Господи, предизвикай хората си, отвори ни очите на всеки един от нас да видиме колко си неограничен Ти в нас. И колко ние сме неограничени, ние в Тебе. Моля Те, дай ни това откровение. Оставаме цялото събрание в ръката Ти и вярваме, че и в общението след това, и в домовете си ще бъдем хората, които ще застанат зад вярата и думите, които изговарят. Амин и амин. Бъдете благословени. Поздрави на тези, които ни гледат. До нови срещи. Ще съобщата, когато са следващи пътувания и ще се радвам да прекараме време заедно. Бъдете благословени. Амин.